ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
E quem matar um crente intencionalmente, seu castigo será o inferno eternamente. E a ira de Alá estará sobre ele e o amaldiçoará. E eu, Alá, preparei para ele um castigo incomensurável.